Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Dnes se podíváme do Teplic, kde si místní židovská obec připomněla smutné výročí. Purimová hra Karola Sidona, inscenovaná v roce 1981, vyvolala velké nadšení publika i tvrdý postup STB. A podíváme se také, jaký otisk po sobě zanechal prorok Mojžíš ve výtvarném umění. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. Židovská obec v Teplicích si v uplynulém týdnu připomínala 80 let od vypálení teplické synagogy. O vzpomínkových akcích, ale i o činnosti obce si s jejím předsedou Michaelem Lichtensteinem povídala Veronika Kindlová.
Synagoga, její zničení si v Teplicích připomněli, byla postavena v 80. letech 19. století.
Patřila mezi nejvýznamnější svatostánky, které byly na území střední Evropy.
Vypráví předseda teplické židovské obce Michael Lichtenstein. Jak říká, křišťálovou noc přežila bez úhony.
Byla zapálena vandaly ze 14. na 15. březen roku 1939.
Toto smutné výročí připomnělo několik akcí. Ve středu přednáška v muzeu o historii svatostánku, ve čtvrtek se pak na židovské obci konala vernisáž výstavy o synagoze, které se účastnil velvyslanec státu Izrael pan Daniel Meron. Pozvána byla také řada osobností veřejného života Teplic i Ústeckého kraje. V pátek pak obec uspořádala uzavřené setkání pro své členy.
To není všechno, ve spolupráci s vizitem Teplice připravujeme na červen v Bartolomeu, kde se otevře stálá výstava o historii teplické synagogy. Budou tam artefakty, které připomenou tuto synagogu.
Vzpomínkové akce k 80 letům synagogy rozhodně nejsou jedinou zdejší aktivitou. Obec spravuje s výjimkou Ústecka a Děčínska prakticky celé severozápadní Čechy.
Kde je poměrně velké množství památek. Máme v tomto regionu 22 hřbitovů, synagogu v Lounech, kde to ve spolupráci s nadačním fondem obětem holokaustu se snažíme ty hřbitovy, které byly zanedbány a zanedbávány, dostat do slušného stavu.
V Sobědruhách u Teplic například opravili hřbitov, který byl do té doby tak zarostlý a spustlý, že o něm leckdy nevěděli ani lidé z okolí.
Podařilo se nám ho nejen zrevitalizovat, upravit zeleň a ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a s židovskou obcí Drážďany tento hřbitov dostat do takového stavu, že tam v současné době přijíždí mnoho turistů.
Vypráví Michael Lichtenstein. Teplická obec má 132 členů a snaží se jim organizovat bohatý duchovní, kulturní i společenský život. Jak to ale vypadá s budoucností obce? Mají o její činnost zájem i mladí?
Většinou děti z rodin mají zájem, ale oni přijdou na obec pouze, když jsou nějaké významné akce, nechodí pravidelně na obec, ale ten svůj život si nedokážou spojit s tou židovskou obcí. Už je to ohledání těch kořenů. To je to nejdůležitější. Já si myslím, že to je i budoucnost této obce.
Uzavírá předseda židovské obce Teplice Michael Lichtenstein.
Šošanat Jákov, neboli Lilie Jákobova. To je Půrimový příběh ve zkratce. Hraje a zpívá Mišpacha.
Baruch Mordechai, Mordechai, Haruli, Baruch Mordechai, Mordechai.
na čtvrtek 14. dne hebrejského měsíce Adaru připadá radostný židovský svátek losů Purim. Jeho oslavu z roku 1981 přiblíží osobní vzpomínkou Leo Pavlát.
Koncem 70. let minulého století pražská židovská obec víceméně přežívala. Pravda, košer jídelná nabízela obědy a bohoslužby ve staronové i jeruzalémské synagoze se konaly. Muži a ženy, mnohdy z podkarpatské Rusy, žili pevně svou vírou, ale s nimi, sedmdesátníky a staršími, jako by měla židovská náboženská tradice skončit. V Čechách a na Moravě nebyl jediný rabín, náboženská výuka neexistovala a stejně tak literatura. V lednu 1977 však byla zveřejněna Charta 77. Její signatář, spisovatel Karol Sidon, se poté obrátil ke svému židovství a vedle něho začala na obec docházet skupinka dvacátníků a třicátníků. Nadšenců, kteří se k nevoli režimu rozhodli pro židovský náboženský život. Úřady tehdy kromě modliteb povolili židovské obci jen kulturní program při příležitosti svátku Chanuka a Purim v historické židovské radnici. Ty svátky připomínají dávná vítězství židů nad utlačovateli, přičemž Purim oslavuje záchranu před vyhlazením za vlády perského krále Achašveroše. On událo ze 4. století před občanským letopočtem popisuje biblická kniha Ester a se vzpomínkou na to byl Purim vždy svátek veselý, který před válkou provázeli mezi východoevropskými chasidy četné šprýmy a také knihou Ester inspirované Purimové hry. Takovou Purim špíl napsal na jaře 1981 i Karol Sidon. Vtipnou, bujarou, s narážkami na aktuální život židů v Praze. Sidonovo autorství zůstalo skryto a tak se hra, kterou se svými mladšími přáteli neherci se cvičil, dostala i na program Purimové oslavy židovské obce v Praze. Hrát se mělo v sobotu po večerní šabatové bohoslužbě, ale jak tvůrce hry, tak účinkující si ještě vyžádali generální zkoušku. Pokračování by se nejspíše našlo v záznamech STB. Generálka v zaplněném sále židovské obce v pátek odpoledne totiž byla dárkem dětem signatářů Charty 77, které přišly v hojném počtu i se svými rodiči. Pár hodin poté STBáci odvezli Karola Sidona do policejní vazby a vystrašené vedení obce naléhalo na změnu konce hry. Židé ve státech krále Achašveroše se postavili na obranu svých životů, aby měli pokoj od svých nepřátel. Znělo totiž odhodlaně v závěru představení. Co víc, neumělí herci při recitaci tohoto verše z knihy Ester mávali nad hlavou dřevěnými mečíky, což bylo shledáno jako proizraelská provokace. Odvolat představení však již nešlo, a tak hra bez jakýchkoliv úprav slavila za velkého pobavení publika svou premiéru a vlastně i derniéru. STB potom především proti Karolu Sidonovi přitvrdila. Příští rok ho přinutila k emigraci. Purimová slavnost skončila.
Izrael důvěřuje Bohu, jemu pomocí a štítem. Ve čtvrtek 7. dne měsíce Adaru jsme si připomněli den narození a zároveň také úmrtí Mojžíše. Jedna z nejvýraznějších postav Starého zákona si našla kromě náboženských traktátů a teologických spisů cestu také do výtvarného umění. Některá z jeho nejzajímavějších stvárnění připomene Martina Pouchla.
Osobnost Mojžíše se ve výtvarném umění objevuje intenzivně s příchodem křesťanství. První vyobrazení pochází z rukopisů syrského původu, které zobrazují jednotlivé epizody z prorokova života. Později se začínají objevovat cykly, které Mojžíšův život vyprávějí komplexněji, jako třeba fresky, které vznikly pro Sixtínskou kapli ve Vatikánu.
Na jedné straně, v prvním patře jakoby té kaple, je vyprávěn Mojžíšův příběh, který tady zastupuje Starý zákon, jako tedy prototyp toho vyvoleného muže, vyvoleného Bohem ze Starého zákona, a protějšek mu tvoří vlastně příběh Kristův, jo, kde tedy Kristus vystupuje jako ta postava novozákonní a v mnoha ohledech vlastně z hlediska třeba křesťanských teologů je vlastně ten Kristův příběh jakoby předobrazen v příběhu Mojžíšově.
Podle Martina Pavlíčka z katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci není předobraz spasitele jedinou rolí, kterou postava Mojžíše ve výtvarném umění zastává.
To téma Mojžíše je frekventované nejen jako určitý předobraz Krista, ale Mojžíš jako vůdce vyvoleného lidu, kdy papežové, případně třeba biskupové nebo opati, se někdy stylizovali do Mojžíše, který jim byl jakýmsi vzorem skutečného jako duchovního vůdce nějaké komunity.
Proto má například i papež Julius II. Mojžíše na náhrobku.
Ta postava toho Mojžíše má jasně říkat, že papež byl stejně mocným a skvělým vůdcem církve, jako byl Mojžíš vůdcem Izraele.
Podobně tematizovaného, byť symboličtěji pojatého Mojžíše najdeme i v tuzemsku. Náhrobek kardinála Stratenbacha v kapli při kostele svatého Mořice v Kroměříži tvoří skalisko s vodou. Odkazuje jednak na jméno zesnulého, jednak na Mojžíše, který ochránil Izrael před žízní tím, že udeřil holí do skály, ze které vytryskl.
Kardinál Stratenbach je připodobně Mojžíšovi, který dává to duchovní občerstvení těm, kteří jsou mu svěřeni. A my to máme i doloženo díky tomu, že se nám dochovalo pohřební kázání na připomínku tedy osobnosti kardinála Stratenbacha, a on je tam přímo k Mojžíšovi přirovnává.
V českém umění najdeme Mojžíše často na nástěnných malbách, štukových reliéfech nebo jako sochu, která nese architekturu kazatelny. Kuriózní jsou pak vyobrazení Mojžíše z rohy. Jedna z nejcennějších rohatých skulptur proroka je k vidění ve Vatikánu.
Michelangelo tu zmiňovanou sochu na náhrobku papeže Julia II. Udělal z rohy. Později se ty rohy změní v rohy paprsčité. A to vzniklo vlastně jakýmsi nedorozuměním v latinském překladu Bible, nebo těch starozákonních textů od svatého Jeronýma. Tak on tam přeložil slovo zářící, použil slovo cornutus, on to znamená zářící, ale zároveň také rohatý. Vlastně později jakoby upadl význam toho slova a proto se někdy zobrazoval z rohy.
Kromě křesťanství lze Mojžíše najít také v dílech islámské kultury, nejčastěji v podobě knižních ilustrací.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Papež František přijal ve Vatikánu delegaci amerického židovského výboru, jehož aktivity přesahují rámec Spojených států. Papež během setkání rozhodně odsoudil projevy antisemitismu. Jak uvedl, antisemitismus v jakékoliv formě představuje zavržení vlastních kořenů křesťanství. Hebrejská univerzita v Jeruzalémě představila veřejnosti 110 stran rukopisu Alberta Einsteina, z nich většina byla dosud neznámá. Texty, které se týkají Einsteinovy vědecké činnosti i osobního života, tvoří součást pozůstalosti, již světoznámý fyzik odkázal právě Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Zástupci Evropského parlamentu, zapojení do skupiny pověřené monitorováním antisemitismu, se od loňského roku pravidelně scházejí s představiteli německého fotbalového klubu Borussia Dortmund. Za aktivního zapojení tohoto německého velkoklubu se již uskutečnila konference Fotbal spojuje, rasismus rozděluje, která se zaměřila na prevenci protižidovských projevů na stadionech. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfer.